Aipatu bezala, Merin Agrizek bere bigarren lan luzea kaleratu du, Zuloa, kontzepturren baitan daude diskoko amarkantak, irukotea, Julen, Sara eta Pascal, ostiralean, Bilboko kafean zokean izango da, lan berria aurkezten, baina aurretik diskoaren eta emango duten kontzertuaren inguruan berba egingo dugu, eta horretarako Pascal dugu telefonoaren bestealdean. Aupa, eguerdion!
Eguerdion!
Bueno, ja da aurkezpen batzuk egin dituzue, eta suposatzen dut ja engranajea edo, badaukazuela prest, ez?
Bai, bueno, da, gizu hori, bizkanak egiten den gauza bada, baina bai, bai, hasi gara, eta gogotsu hau de biharko kontzerturako, ia san.
Bigarren diskorako, bigarren lanerako, ezakite, bazegoen espektatiba asko, nola sentitu duzue, bueno, feedback hori, harrera, bigarren, Merin Agrizen bigarren lanarena, lehenguak, ba, bueno, harrera polita izan zuelako.
Ba, ia san, harrera oso hona izaten ari da, oso gustora gaude, eta bai bagen ukala, ez, bueno, bildur edo nervio puntu hori, aber jendean nola hartuko zun, horrelako lan bat, eta ia san, ba, lehen izan duten bezala, oso gustora gaude, eta jarrai dezala.
Hasieran aipatu dugu, Zuloaren kontzeptua, ez, nondik etorri zitzaizuen horren inguruan, ba, lan egiteko gogoa, edo?
Ba, hori Julenek, gure taldekide Julenen kontzeptu, Julenen handik datorren kontzeptu bat izan da, eta berak sortu pixkanak adena. Eta etorri izan pixkat, ba, dolu batetik, ez? Dolu momentu batetik, galera momentu batetik, eta horri tiraka, pues, etorri izan, ez? Zuloaren kontzeptua, sei zulu diferente kontzeptua, eta hori, gainean, nahi gabe egin genuen gauza bat, baina gira, nahi ekuando joro abestiak alean genuen laia, eta abesti horretan zuloa aipatzen zen ja lehenengo aldiz, eta bigarren abestian ere ateatzen zen, orduan, esan genuen, ostras, pues bitu, hemen dago gabe igualitza, ez, hemen dik hasi gaitezke tiraka, eta gero ja, ba, Julentani biak friki batzu gara, eta gustatzen zegu, gozi, bueltasko matea, eta bueltasko matea den ondorioz, bat horri da kontzeptu oso hori.
Bueno, doluaren prozesu bat kontatzea, ez dakit nola, hori taularatzeko, bueno, lasaitasunez, ez da ohikoa eta holanen horren inguruan berba egitea?
Bai, egia da, hori, ba, guk normalean sortzerako orduan, bai gustatzen zegoela benetako gauza, benetakoa edo sentira, benetan gogor sentiarazten gaituzten, ez? Osa, fuerte ematen diguten sentimendu horiek plasmatzea bestietan, eta jendeak ere, ba, guri bezain gogorre ematea jendeari. Azkenean, hori, esperientzia ba, gogorrak, politak, ba, bizitza bezala, ez? Gogorrak, politak,
denetarik dago.
Hori da, amorroarekin, maitasun askorekin, eta guk sentimendu bakoitz hori islatzen dugu abestian, eta nahi dugu, ba, entzuten duen horrek, ere, sentitza guk sentitu duguna, ez?
Aurreko lanarekin konparatuta, abesti hauek, soinu aldetik ere, zakit berritzaileagoak diren, edo, bueno, gutxienez, entzularen zat, ez berdinak pixka bat badira, ez? Edo, zakit, gauza gehiago dituzten, zakit olan esan daitekeen, eh?
Izan daiteke. Hori azkenean, gu konposatzerako orduan ere, aurreko diska lehenengo izanik, ba, pixkanak hasi ginean, ez? Eta igual, nahi gabe ere, guk asko ezagutu gabe konposatzerako orduan Julen eta Sara, ez? Naizta lehenagotik laguna ginen, eta ezaguna ginen, konposatzerako orduan izan zen, ba, pixka bat, jakin gabe oso ondo zer egitera ginen bat zen. Horrein nahi gabe ere, hemendik aurrera egiten nahi daren guztian, jabak igu subkonscientean bada ere, Merin Agriz zer den, eta zer soinu haukan Merin Agrizek, ez? Orduan, nahi eta konscientek egiten ez dugun gauza batan, uste dut, pixu hartzen arian gauza bat dela Merin Agrizen soinua lortzea, Merin Agrizen soinuan bentsatu gabe. Eta bizkontan agian bai ikusten dugula sendoagoa edo trinkoagoa den gauza bat dela, bai soinua detik eta bai testuena detik ere bai.
Hori ariketa importantea, ez? Merin Agrizen antza izatea Merin Agriz izan barik, ez? Hori ariketa hori, bueno, ez da. Bueno, diskoaren aurkezpenean aipatu zenuten aurreko diskoan izandako handi nahi puntu hori gainditu nahi zenutela, ez dakit lortu duzuen.
Bueno, handi nahia beti hor dago, ez? Handi nahia edo ambizioa pixkat horre mugitzen gaitu, ez? Asko pigatzen gara ere zer egiten ari den mundu mailan musikan, bai, marketing inguruan ere bai, argazkiak zinek eta ditu, nola eta ditu, nun egin duten, zer egiten ari den jendea orain, ez? Bideokliparen inguruan, ze bideoklip mota ateratzen dituzten, bideoklipak ateratzen dituzten, eta orduan horren inguruan ibiltzen gara gure.
Aibatutako dolu horren barruan ere dago Donostien gertatzen ari dena eta idatzi duo zuen hiru da matxo abestia, ez?
Ba bai, egia esan bai. Azkeneko abestia izan egin genuna. Uste genulako diskoan bai egin genuela abesti bat zuzenagoa edo zakarragoa egin disko osoa entzuten genuenean, sentitzen genuen horrelako abesti bat behar zuela diskoak. Eta gainera, sentitzen genuen, ez genuela itz egin Donostiaren inguruan gu donostiarrak izan da, ez? Eta ikusita, ba, dekadentzia goeran dagoen gure hiri maite eta gorroto garri zontan bizi garela. Eta egunero paibatzen ditugola, pues, ba hori, ematen dula hemen ja museo bat dala hiria bera, eta jendea etortzen dala, eta badi joala, eta gero...
Bideoklipa ere ondo erakusten du, ez? Gertatzen hori dena, ez? Zeran bideoklip hori grabatzen?
Ba, ondo, ia esan, Arregurik grabatu du, Arreguri Goiztetxeak, Bermeo eta Gernika inguruko jendea.
Bai.
Lagunak. Eta ondo, ia esan, ba, hori pixkate hori da plazaratu nahi genuena, ez? Gu nola zenditzen garen gure irian. Monstru bat bezala, eta jendeak harritzen, ez? Harri duraz behiratzen duen ba, monstru bat bezala, eta gure irian dan honetan, etengabe ikusten ditugu aurpegi ezagunak. Eta gu azkenean gerala ba, ez jende hori falta degula, ez? Gure sentitzea herri hau.
Aldatu duzuen beste kontu bat ere, estilismoak dira. Jarraitzen duzuen maskararekin, baina maskara bueno, ba, evoluzio bat eduki du, berriak dira edo diferenteak, ez? Esan dezakegu.
Bai, hiren ekuestak egin ditu maskara hauek dira. Bai, nahi genuen hori mantendu pixka bat maskaren asuntoa, azkenean gure identitate bat alako eta komodo gaudelako horrekin.
Benetan, bai, komodo zaudete horrekin?
Bai, gero...
Bueno, ja oitu zarete.
Hori da. Egarria daukazunean eta gozea daukazunean zein beste, zela normalean ondo gaitza horiekin. Eta bai da hori bat, azkenean, ez, disko berria bat pentsatzen ari genan momentuan, gure identitate bisuala ere pentsatzen dugu, ez? Ba, argazkia zeinekin, eta estilismoa ere horren parte bada. Azkenean, estena tokira igotzen garenean ikusi nahi dugu, ez? Osea, helarazi nahi dugu mezu hori ere, ez? Jendeak ikusi dezan Merina Gris berri hori.
Kontzertuari begira, taula gainean, hiru ala lau izango zarete?
Lau.
Lau.
Taula gainean beti lau gara. Miguel Amundarain, gurekin,
bai.
Zerizena esan daiteke.
Ados.
Eta, bai, gueti elau izuten gara, ze hori. Denerako, azkenean guk, taula gainean eman egun sentsazioa talde bat garela, eta talde baten sentsazioa emateko, ba, bere gitarrak beharrezkoak dira. Eta hori horrela mantenduko da.
Bueno, sarrera guztiak agortuta, biharko gaualdirako kafe antzokian, orduri eta gogotxu imaginatzen dut.
Oso gogotxu, ahi esan. Ez genuen, ez genuen la espero, edo, baina, edo, beti ez denan, ez genuen espero, baina, benetan ez genuen la espero, hau. O sea, guk, kafean toki bat betetzea disko berri honekin, ba, guretzako asko da, asko eskatzen diogu bertan edongo dan jendeari, eta guk, eguneko una emango dugu, hori garbi uki dezatela.
Ba, ari nibili ez direnak, nek esartu alizango dira bihar kafean zokean, baina badira, zale asko, ba, etxeko lanak eginda dituztena, eta gozadatu ederra hartu alizango dutela biharko kontzertuarekin. Pascal, ba, mi esker tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta ondo ja joan dadila biharko kontzertua.
Mi esker zuri.
Agur.
zautzen gara.
Taldearen berriarekin agurtzen gara, hau izan da gaurko prestatuta genuena, gu bueltan izango gara Bilbo Hiria Irratian bihar eguerdian. Bitartean badakizue entzungai izango dituzuela gaur egindako guztiak webgunean bilbohiria.eusen. Ostegun ederra izan dezazuela, bihar arte agur.